Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Hunka. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jiří je jednatel společnosti Jagu, která se specializuje na vývoj softwaru a webových aplikací na míru. Se svým týmem vývojářů, designérů a analytiků pomáhá klientům proměnit nápad ve funkční digitální produkt. A to od prvotní analýzy přes vývoj a nasazení až po dlouhodobý provoz a rozvoj. Jiří se také dlouhodobě věnuje tématům agilního vývoje, převzetí existujících systémů a využití AI v praxi. No a od roku 2010 navíc učí na Fakultě informačních technologií. Jirko, co podle vás, tak jako obecně řečeno, rozhoduje o tom, jestli ten softwarový projekt prostě jednoduše uspěje? Protože ono to přece jenom není záležitost, která je hotová do druhého dne. Ty projekty prostě mají nějaký vznik, nějaký průběh, někam to prostě musí dojít. Tak co byste řekl o tom, nebo co vlastně rozhoduje o tom, že to dojde všechno ke zdárnému konci?
Já si myslím, že je to hrozně podobný, jako když přivedete architekta na pozemek. A řeknete mu, tak podívej, tady je pozemek a já bych chtěl bydlení. A co rozhodne o tom, že se v tom domě budu cítit dobře a že návštěva, kterou budu hostit, tak vlastně se bude cítit dobře a celý to bude fungovat tak, jak má. Když budu spát, tak vedle té ložnice budu mít tu koupelnu, kterou tam čekám a tak dál. To znamená, ono to vyplývá z toho, že je potřeba nepodcenit ty kroky, které vedou k tomu softwarový vývoj, protože ten softwarový vývoj jako samotný je ta špička ledovce. A to všechno před tím, co tam je, jsou právě tyhle ty často přeskakované kroky, které pak rozhodují o tom, jestli to bude použitelné nebo nebude a zároveň, jestli tomu klientovi to přidá tu užitnou hodnotu.
No a jak vlastně teda vypadá ta ideální spolupráce ve chvíli, kdy se ten projekt rodí s tím klientem, myslím, co všechno prostě je potřeba si ohlídat?
Na začátku je potřeba dobře pochopit problémovou doménu. Je potřeba prochopit toho klienta a to, co řeší. Ať už projekt přebíráte, nebo ho realizujete na čistý louce, nebo prakticky potřebuje jenom pomoc s nějakým problémem, tak to pochopení, co toho klienta nejvíc trápí, a i zároveň i co se mu třeba s předchozíma dodavatelema nebo i někde jinde nepovedlo, jsou ty kroky, které podle mě rozhodují o tom, jestli to bude potom dobrý nebo ne. A opravdu nepřeskakovat. Jo? Když si vezmete ten softwarový vývoj, vy jste to sám naznačil, že jo? Na začátku přijde klient, nějaký způsob vám vzdělí prvotní problém. Ano. Vy musíte vybrat formu té spolupráce, jakou s tím klientem vlastně budete mít, která tomu danému problému sedí. Pak potřebujete najít v týmu, pokud možno, nějaký lidi u vás, který buď to s tím problémem už nějak interagovali, nebo znají minimálně ten textek toho problému, nebo znají tu problémovou doménu, jo, typicky, já nevím, třeba sklady nebo něco podobného nemůžete vyvíjet, když jste prostě v tom skladu nikdy nebyl, minimálně v rámci týmu. Samotný vývojář nemusí, ale projekťák nebo někdo, kdo se toho účastní, musí. No a když vlastně máte i tuhle tu znalost, víte, jak by to s klientem mělo fungovat, jaký postup byste měl zvolit, tak ještě potom si ujasnit oboustranně tu představu se zákazníkem. Protože pokud máte pocit, že tomu váš klient rozumí tomu, co s ním chcete realizovat, ale není to pravda, tak to celý může ztroskotat také. Hmm. A pak už samotný vývoj.
Jak často se tohle to děje, že to opravdu jako ztroskotá? Protože i pro vás to je spousta investovaného času do toho projektu už a pak to prostě a jednoduše prostě na ničem skončí.
Já se teda přiznám, že projekty, které jsme rozdělali, jsme vždycky dodělali. Takže jsme nedošli do té fáze, že by se nám to nějakým způsobem někdy rozsypalo na tom, že by jsme naše řešení nedodali. A to, že teda jako vím o případech, kdy se tak stalo principiálně. Ale de facto díky tomu, že jsme jako zásadní fail tohoto typu neudělali, tak samozřejmě ano, za historii firmy od roku 2008 se jako stalo, že jsme měli nějaký problém, typicky naceníte projekt, vychází vám to na nějakou sumu, začnete projekt realizovat, přijdou nějaký okolní vlivy, řekněme, nový požadavky a tak podobně, který vám ten projekt pošoupnou někam jinam a vy musíte s tím klientem řešit to, že se tam změní cena nebo že je tam nějaký jiný aspekt tohoto druhu, co už samo o sobě se dá považovat za selhání. A tam je pak nejdůležitější komunikace se zákazníkem. Prostě mu říct, podívej, jako je tady tato situace, jak budeme postupovat dál. A to ve chvíli, kdy to nastává, nikoli ve chvíli, kdy se to stane.
Ještě možná k tomu navazující otázka je na to celkové jako měnění toho zadání, protože, dobře, projekt dopadne, ale velmi často asi se stává, že dopadne úplně jinak, než s čím se do toho šlo, nebo jak se to vlastně celé začínalo,
rozhovory.
Jak se vlastně tváříte na tohle? Považujete to za takový jako nezbytnou součást vlastně toho celého procesu?
Záleží, jaký druh vývoje je domluvený se zákazníkem. To je hrozně podle mě podstatný. Samozřejmě, když vám přijde zákazník a řekne mi, hele, já chci vědět, co to bude stát, jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme, tak vy vlastně se rozhodujete, jestli půjdete nějakou agilní metodikou, to znamená postupnému směřování k výsledku, kdy se s zákazníkem interagujete a každý týden de facto nebo v rámci domluvených četností s ním jste ve spojení a snažíte se ten software vlastně posouvat k cíli, který je daný, na kterým se na začátku domluvíte, ale neznáte cestu. A tím, že neznáte tu cestu, tak ty změny a požadavky jsou vlastně chtěnou záležitostí, bez kterých by se ten software neposunul k tomu kvalitnímu výsledku. A na druhém protipólu máte nějaký jasný fix price, jasný produkt, který si na začátku vymezíte. Můžeme mluvit o vodopádu, že jo, nebo principiálně si můžeme pro neznalý problematice říct, že se jedná o vývoj, který je dopředu daný. Vy s architekt udělávám prováděčku a podle prováděčky realizujete nemovitost. Jo. A samozřejmě, pokud v průběhu této prováděčky dojde ke změně, jakože třeba klient přijde na to, že by potřeboval ještě jednu koupelnu, jo, v tom domě, tak vám to zásadně ovlivňuje nejenom vnitřní uspořádání té nemovitosti, ale teoreticky i vnější architekturu. A v tu chvíli je to u nás úplně stejný. Jo. Vy tam můžete přijít s nějakým relativně malým požadavkem a v tu chvíli musíte hodně sahnout do toho produktu a jestliže jste to cenil fix pricem, tak to přináší jisté problémy. Jo. Můžu uvést příklad třeba ze společnosti LD Seating, kde komunikujeme s Jakubem Hurábem, jedním z majitelů této firmy. Je to firma na vyrábění sezení, když to velmi zjednoduším, vyrábí sezení. Jsou velmi známí, je možný, že stají někde u vás, jsme na tom i seděli. A principiálně jsme tam dělali konfigurátor. A taky na začátku jsme byli osloveni, co by to mohlo stát. De facto nám i klient ukázal jinou realizaci, kterou realizuje jiná firma. My jsme udělali nějaké odhady, které jsme dodali a začali jsme vývoj. Že jo? A samozřejmě v rámci toho vývoje klient s námi na tom interagoval, přestože to byl de facto fix price na začátek nebo nějaký jako docela daný odhad, tak jsme s klientem řekl bych, volně přešli na agilní vývoj bez řádné domluvy, když to takhle velmi zjednoduším, s tím, že jsme se samozřejmě pořád snažili sledovat tu cenu, kterou jsme tomu klientovi řekli, aby jsme v ní byli, ale v určitý fázi jsme se dostali do stavu, kdy už nám to uklouzlo směrem, který jsme museli řešit s klientem. A ano, řešení to bylo potenciálně nepříjemné, protože jsme si řekli na začátku, kolik to bude stát a pak jsme tam prostě museli na základě nějakých změnových věcí řešit právě tu jinou cenovku. Ale měli jsme to štěstí, že to dopadlo dobře a konfigurátor byl nasazený a klient s ním měl opravdu velkou radost, protože mu velmi zvýšila ty prodeje na tom daném předmětu, že konfigurovali jsme tam modulární sezení Nido. A de facto nás i doporučoval dalším svým partnerům a vlastně i konkurentům v oboru, který, oni se tam všichni znají, on je to velmi přátelské prostředí mezi nimi, oni si vzájemně pomáhají, to jako hrozně oceňuju na tom oboru toho sezení v Čechách, že jsou schopní takhle kooperovat a je to taková hezká ukázka a příklad i takovýhleho projektu. No.
Jak moc velký musí mít ten klient přehled o tom, co vlastně chce? Případně teda vůbec jako nějakou technickou znalost toho, aby byl schopen vám to třeba zadat?
Takhle úplně správně, jak by to mělo fungovat v ideálním případě, tak my bychom měli být ten, na kterýho se ten klient obrací a který mu věří. Jestliže se do této fáze plně dostaneme, že nám klient důvěřuje, tak právě můžeme vůbec realizovat agilní vývoj, který bez důvěry klienta, aspoň z mýho pohledu, nelze začít ani. To prostě principiálně nejde. Ale když to řeknu, tak my bychom měli tomu zákazníkovi pomoct. To znamená, on pokud znalost má, je to přidaná hodnota. Určitě to není negativum, protože když to řeknu hloupě, když přijdete na stavbu a začnete dělníkovi říkat, mluvit do jeho práce, tak vás nebude mít rád, jo? Jako z povahy věci. U nás je to malinko jinak, my velmi rádi jako máme i ten jako další názor, takže když je ten klient znalej, což máme takový partnery, s kterýma spolupracuje na projektech a jsou znalí, tak de facto vám to zadání jsou schopni nějak technicky vyspecifikovat, znají ten postup, jsou schopni se ho by default účastnit jako úplně přirozeně. protože to znají, to prostředí toho vývoje a vy tam, vám tam odpadnou některé starosti. Jo, to je jistý. Když toho klient ten tu znalost nemá, tak byste tam měli být vy byste na začátku a i my jako firma samozřejmě a měli byste být tomu zákazníkovi a my se snažíme mu nápomocní a pokud tu doménu sami neznáte, tak si ji minimálně s ním velmi dobře ujasnit a samozřejmě pokud ji znáte, tak mu pomáhat i s těma rozhodnutíma v té problémové doméně, které se sice netýkají vývoje, ale vy už jako firma jsme se jich třeba potkali, když řeknu třeba jako problematika skladů nebo e-shopů, nebo v našem případě velmi často integrace s dotykačkou. Už víme, jak to tam funguje, už známe ty systémy, tím pádem my jsme tam ten jako garant toho, že ty informace od nás směrem k tomu zákazníkovi budou validní a že kdyby nebyly, tak to jde za náma. Jo, a to si myslím, že je jako důležitý, aby se už od začátku v rámci toho partnerství vědělo a když něco nevíme, tak to otevřeně říct. Jo, a snažit se si to buď upřesnit, nebo doplnit tým o nějakého odborníka tohohle z toho typu, pokud to ta povaha toho projektu vyžaduje. A určitě to není slabost firmy říct, hele, tuhle problematiku neumím, ale tady znám partnery nebo jiné kolegy, který ji rozumí a přizvat je do projektu, je to efektivní a potom ve finále pro zákazníka levnější.
No a pak je tady ještě ta problematika toho, kdy vy vlastně přicházíte už třeba k nějakým projektům ve chvíli, kdy už prostě fungují nebo nějak fungují a teď je potřeba do nich z nějakého důvodu v uvozovkách tak jako šáhnout. A to často je třeba něco, co se těm, teď myslím jako třeba vývojářským studiím a podobně, technologickým firmám, co se jim často třeba úplně nechce. Proč byste se třeba rozhodli, že na tyhle zakázky budete odpovídat ano, zkusíme to?
Nejenom ano, zkusíme to, ale ano, uděláme to. Já bych možná řekl, že pro nás přebírání projektů se ukazuje jako velmi smysluplný, jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska navazování dlouhodobých a stabilních partnerství s firmama. Protože z pravidla otevřeně se týká přecházení od nějakého jiného dodavatele nebo jiného řešení. Tak se týká toho, že tam nějaký problém. Pokud je tam nějaký problém, tak klient už si prošel určitou bolestivou fází a opravdu v nejvyšší zoufalosti, když to řeknu, se rozhodl jako provést tuto změnu. Ne vždycky v nejvyšší zoufalosti, někdy je to čistě samozřejmě ekonomický krok, co si budeme nalhávat. A my se třeba můžeme pochlubit, že jsme převzali třeba projekt společnosti Burda Media Extra, která pod sebou má Extra.cz nebo Lifey.cz a další projekty. A přebírali jsme ho od zahraničního vývojářského studia sem do Čech, byť Burda Media Extra je česká společnost, samozřejmě vlastněna matkou ze zahraničí. A principiálně jsme ho přebírali ve stavu, kdy nebyl zcela stabilní, celá redakce, která tam byla, nebyla úplně nadšená, že tento systém musí používat, pracovali na něm spoustu let předtím a potřebovala ta situace ustabilizovat software nějakým způsobem, nastavit ty z našeho pohledu standardní procesy, které standardní nejsou, jo, nějaký autodeploy, nějaký CICD, prostě ten proces toho snadného nasazování a udržování a zajistit i podporu toho softwaru a další rozvoj. A de facto dneska jsme ve stavu, kdy ten systém v nějakých pících v rámci, co se v mediálka, to mediálka, čili co se v médiích stane, tak aby tak už teď udrží, že jo, máme vyzkoušeno víc než 90 tisíc aktivních uživatelů pro lajka v představě, prostě je to v rámci určitýho krátkého úseku. V jednom čase se sejde tolik lidí na té dané platformě a čerpá z ní data a milionový návštěvy denně a stabilně, což se staráme a jsme na to moc jako hrdí, že tohle to máme. A když se vrát zpátky oklikou vrátím k té samotné otázce, subjekty, který tímhle s tím způsobem s náma kooperují a předají nám nějaký svůj projekt, což je hrozně pro ně těžký a citlivý předávat vůbec, jako přecházet od jednoho dodavatele k druhému, tak nám se jeví zajímavý i z toho hlediska, že my jim pomůžeme a často nám to otevírá de facto další spolupráci s tím daným subjektem a mohu otevřeně říct, že jsme takhle převzali i LD Seating, nějakou fází jejich web a systém, kde řeší cenění a podobně, tak de facto i to Extra CZ a Lifey.cz a tak dál. A díky tomu Díky tomu převzetí jsme u nich dostali spoustu nových zajímavých zakázek, které jsme mohli realizovat i od začátku, takže mě to jako technologické firmě nebo vývojové firmě dává velký smysl přebírat zakázky, navazovat tím stabilní a dlouhodobý partnerství s klientama a pak si je i udržet dlouhodobě, což si myslím, že je daleko důležitější, než jim jednorázově pomoct, ale prostě jim ukázat, že to s náma funguje.
Nebojíte se toho, že tam prostě jednoduše narazí na problém, na který třeba nemáte, dejme tomu nějaké know-how, nebo prostě lidi, kteří by byli schopni ho vyřešit? Děje se tohleto?
Zatím naštěstí ne. Zatím jsme se nedostali do fáze, kdyby jsme řekli, ne, toto neumíme, nebo ne, toto s tím nejsme ochotní se poprat. Možná s tím souvisí taky to, že de facto všechny lidi, s kterými spolupracujeme, ať už je máme interně, nebo máme externí spolupracovníky, tak de facto si prošli, jak už vzděláním právě na zmíněné fakultě informačních technologií, drtivá většina mého týmu odtud pramení, takže mají rozličný tech stack, to znamená, tam jsou různý obory a mají různý technologické znalosti, ať už se bavíme o nějakém software inženýrství, nebo o AI, nebo o čemkoliv jiném. A zároveň de facto se za tu dobu účastnili spoustu různých projektů a díky tomu, že se k nám klienti dostávají přes doporučení, tak ona ta síť vlastně je dost konzistentní. Jo? To znamená, i ti lidé přicházejí velmi často z problematika, z prostředí, který už máte najetý historicky. Tím pádem se nám to nestalo. Ano, občas přijde zákazník a chce něco nového. Hmm. A pokud to dává ekonomický smysl klientovi a de facto náš tým si na to věří, což je definitivně první otázka u nových projektů, tak do toho jdeme.
Ještě přemýšlím nad tou komunikací třeba i uvnitř týmu, tak jak nad tím vlastně, jak to trochu i naznačujete, že je poměrně klíčová. Jak tohle chodí? Protože předpokládám, že i ti vývojáři samotní prostě musí do toho projektu nějakým způsobem promlouvat, mít na ně nějaký názor a hlavně asi musí bavit teda.
Je to tak. Ono, my jsme trošičku atypická vývojová společnost, zase nás není moc, je nás kolem 18, takže ta domluva se všema kolegama u nás ve firmě je jednoduchá. Všichni se známe, všichni jsme de facto kamarádi. A když nám přijde, ať už novej projekt, nebo de facto i nějaký rozšíření projektu v rámci spolupráce, tak se zpravidla o tom bavíme, ať už otevřeně na nějakých firemních stand-upech, anebo případně prostřednictvím Slacku a našeho tiketovacího systému, kam nejenom samozřejmě vedoucí vývojář a manažer toho projektu, ale i další skupina vývojářů, my tomu interně říkáme core devy, kteří prostě vidí do víc věcí, než do svého vlastního projektu, tak do toho mohou promlouvat. A my to řešíme. Zpravidla je to, jsou tam dva aspekty. Máš zkušenost, možná tři. Máš zkušenost, znáš problémovou doménu a bude to pro tebe činnost, která tě bude nějakým způsobem naplňovat nebo bavit. Když splníte tyhle tři aspekty, tak ty projekty z naší zkušenosti u nás jdou jako velmi hladce. Jo, a díky tomu, že každý ten tým je široký a dotkli se spoustu věcí tyto lidi i samozřejmě věcí mimo naši firmu, protože máme spolupracovníky, i kteří nepracují pouze pro nás a myslím si, že to skýtá své výhody, často v tom vidí lidi nevýhody, ale já v tom vidím ty výhody toho přesahu těch znalostí, no a v tu chvíli jste schopný nabídnout hodně. A kdyby náhodou, a už se nám stalo otevřeně, jste se dostal, nebo my se dostáváme do stavu, kdy něco nevíme, tak samozřejmě, jak jsem říkal, v rámci působení na FITu jsem se potkal s hodně velkou spoustou lidí, už je to spoustu let, tyto lidé už jsou absolventi, měl jsem tu čest spoustě lidí z nich pomáhat s jejich závěrečnou prací, nějakým způsobem ji řešit a pronikat do problematiky a tyto lidé se velmi často v té problematice usadí a vy jste schopni si je přizvat do toho týmu na nějaké poradenství, i přesto, že pracují jinde a tím nabídnout ještě širší know-how, než by standardně bylo k dispozici.
Člověk si tak říká, že když něco nevím, tak se zeptám ChatGPT v dnešní době. Jak se...
Gemini a tak dále.
Ano. Ano. Jak se tohle všechno, vůbec prostě to prostředí toho AI projevuje na té vaší práci? Protože co tak vlastně jako vyplývá i z různých rozhovorů tady v rámci tohohle podcastu, tak z hlediska vývoje to je poměrně, řekl bych, přebratná změna. Jak s tím pracujete vy?
Tak ono to je spoustu jako úhlů pohledu na ChatGPT nebo Gemini, nebo když to řekneme obecně rozšíření do vývojových prostředí nebo nástroje, které vám generujou, ať už se bavíme o frontendu nebo o backendu, v různých jazycích a tak podobně. Nás to ovlivňuje to, že se tím zrychlují změny. Když jsem se naposled bavil se svým vývojářem, shodou okolností dneska s vedoucím vývojem, tak on mi říkal, no tak pro mě to znamená to, že já se včera něco naučím, zvyknu si na to, zavedu to, procesně to nastavím a druhý den se dočtu někde ve článku, že to vlastně pomalý a neefektivní a že je lepší řešit toto a musím to změnit a další den znova. Takže principiálně nás to ovlivňuje v tom, že se zrychlil ten proces, musíme rychlejš reagovat. Zároveň ale to nelze ignorovat, je potřeba a my se snažíme to zavádět nějakým způsobem do toho procesu vývoje tam, kde to dává smysl. To je ale hrozně důležitý, jo, zavádět to tam, kde to dává smysl.
Mě by zajímalo, kde to vlastně dává smysl.
Tak když si vezmeme třeba obyčejný vývojový prostředí vývojáře, tak integrovaná nějaká AI v tom vývojovém prostředí, která napovídá a urychluje vývoj, je zřejmá. Pokud jste schopni jednoznačně vydefinovat nějaký kus nebo blok funkcionality, říkejme tomu třeba black box, jo, nějakým způsobem ji sdělit dál, tak nepotřebujete juniora. Stačí vám principiálně nějaká AI v nějaký svý podobě. Určitě bych neříkal, že ChatGPT nebo Gemini, ale jako obecným způsobem nějaký z těch věcí, protože klient by neměl podle mě platit za něco, co vlastně není potřeba, aby platil. Jo? Jestliže to zaplatíte pár dolarů a vývoj junior by vás stál pár tisíc nebo pár desítek set dolarů, tak v tu chvíli samozřejmě klient bude radši, když šahnete po něčím jiným, ale co je důležitý, nelze koukat na tu výslednou implementaci jako na prázdnou skořápku, jo? Že zvenku to funguje a uvnitř vám je jedno, co to dělá. Jo? To je podle mě jako velký riziko a potenciálně velká chyba, kterou když jako ve vývojové firmě dopustíte, tak za prvý ty vývojáři ztratí přehled, tím ztratí i to pochopení té problematiky a řeší jenom ten výsledek, ale ono je potřeba řešit i jak to funguje. Takže je potřeba zachovat ten vnitřek, ta znalost toho vývojáře, toho vnitřku je potřeba nadále. Jo. A právě proto si myslím, že pokud je ten tým užší a seniornější, tak jste schopný to AI používat ku prospěchu toho klienta, nikoliv k tomu, aby po nasazení a nějakým běhu vlastně zjistil, že se dostává do stavu, kdy tomu kódu nikdo nerozumí a kdy vlastně úprava jedné věci znamená nahrazení, což samozřejmě taky jde využít AI, jo, ale jako...
Mně šlo trochu i o to, jak třeba ta AI mění ten vztah s tím klientem. Vy jste to tady hodně naznačoval, jak vlastně třeba s těmi klienty pracujete. Jde mi o to, jestli ta umělá inteligence prostě a jednoduše nedává nějaký argument těm klientům ve smyslu, no tak to přece, tak tam zapojte umělou inteligenci a bude to levnější, ne?
Takhle, tlak na cenu tady byl od jak živa. Jo, už od té doby, co jsem začal s firmou, tak tlak na cenu byl jeden ze základních aspektů celé spolupráce, minimálně v Čechách, ten tlak je enormní. Když to řeknu otevřeně, tak jakmile se pohybujeme do zahraničí, tak z pravidla tento tlak odpadá, je tam tlak na odbornost. A vlastně finální cena pro ně, a vůbec extrémně hodinová cena, je pro ně údaj, který je vlastně principiálně nezajímá. Je zajímá, co dostanou jako za výsledek za ty své prostředky. Jo. To je jako ten cíl. No, ale co se týká jako vztahu klientovi, s klientem by pořád podle mýho názoru měl plnohodnotně komunikovat někdo, kdo rozumí tomu, co se pro klienta dělá a nelze tenhle tu část skipnout a potřebujete mít někoho, kdo tomu jako rozumí a rozumí klientovi a de facto rozumí i ty vývojové části. Samozřejmě teoreticky byste to mohl předat AI a celý si to nechat nachystat a pak to jenom otestovat a zjistit, že to funguje. Ale já si myslím, že tenhle zkratkovitý proces nebude ideální. Podle mě a podle toho, jak nás to aktuálně ovlivňuje, tak ten senior tam má své místo, ano, nepotřebuješ tolik juniorů, ano, jste schopný prolevnit software, bez diskuze, jste schopný, ale určitě bych některé fáze toho nepřeskakoval, stejně jako testování, to bylo důležité vždycky, často se přeskakovalo a myslím si, že při zapojení těchto nástrojů to je ještě důležitější. A my třeba interně jedeme code reviews, jo, to znamená naimplementujeme nějaký kód, který má pár set tisíc řádek a po malých částech samozřejmě to kontroluje jiný vývojář. A třeba nás to ovlivňovalo tak, že kromě toho, že nám to teď kontroluje jiný vývojář, tak pokud s tím souhlasí klient, tak nám to kontroluje i nějakým způsobem nástroje, které si sami řešíme automaticky. Nejenom co se toho kvality kódu týká, ale i toho, jak je to zrealizováno a tam jste taky schopni zapojit AI záležitosti, které si nachystáte i sami jako interně, takže pro klienta se to moc nevmění. Jo? Maximálně, že dokáže dostat víc za míň.
Co je takový, možná mě napadá slovo trend, jo, ale tady v tomto směru asi spíš kam vy třeba s tou firmou směřujete i z hlediska těch lidí. Teď myslím interně prostě tým vývojářů a podobně. Ještě zůstanu totiž chvíli u té umělé inteligence. Hmm. Jestli vám to trochu nekazí ten draftovací proces, jak jste o něm mluvil, že vlastně dejme tomu ti noví vývojáři se třeba rekrutují z řad těch studentů na té univerzitě. Přitom ale juniorů nebo poptávka po juniorech bude teda na základě toho, co říkáte, menší a menší.
Bude, no.
Jak se tohle to vlastně jako projeví potom v rámci třeba i nějakého rozvoje té vaší firmy?
Já bych mohl alibisticky říct, že těch nejlepších 18 lidí už ve spolupráci mám. To by bylo asi hodně namyšlený, ale samozřejmě si to myslím, ale nemůžu to publikovat. Ale Ta realita je taková, že je opravdu situace, kdy nepotřebujete juniory a když chcete zvýšit výkon, tak stačí se technologicky posunout. To znamená, pro mě ty lidé, který si nějakým způsobem vztahují ke své společnosti a chci s nima spolupracovat, jsou nejenom lidi, kteří umějí tu technologii jako takovou, ale zároveň vykazují znaky, že jsou schopní na něčem pracovat i jenom kvůli té samotné práci, že je to baví, že tomu rozumí, že tam mají nějaký přesah a s těma navazují tu spolupráci. A historicky se mi to zatím potvrdilo, protože to tvoří poměrně silný tým, co se týká vztahů a dalších věcí, které když hrajou na tom pracovišti, tak samozřejmě generují i lepší výsledek. A i dnes, protože mám tu možnost nadále se nějakým způsobem angažovat na vysoké škole, na skvělý vysoké škole, abych jako otevřeně řekl na katedře software inženýrství, tam jsou úžasní lidi a úžasné možnosti, jste tam u těch technologií, jste tam u těch změn, jste tam u nich dřív, než byste se dostal jako v té komerční pracovní sféře, protože se tam spoustu věcí zkouší a věřím tomu, že i velmi nadaní junioři, kteří toto projdou, mohou být i pro tu firmu přínosem. Protože AI zpracovává to, co vy chcete, přináší tam relativně plochý pohled na ten problém, který prostě zapracuje tak, jak si přejete, když to velmi zjednoduším, s nějakou nadsázkou schopností, která ta technologie má. Ale libovolnej nový člověk v týmu vám přinese nový obzory. To znamená, za mě pořád ten člověk bude mít svou hodnotu, jenom bude těžší de facto jí prokázat pro ty juniory.
Kdybyste měl třeba dát nějaký tip firmě, která uvažuje nad tím, že buď přesně bude měnit, dejme tomu nějakého svého dodavatele, anebo prostě uvažuje nad nějakými novými digitálními produkty, tak jak by nad tím podle vás měla přemýšlet, co by si měla určitě ohlídat?
Já zkusím ze široka, když tak mě usměrněte, aha, ale podle mě existuje takový krásný pořekadlo v našem oboru, že když něco funguje, tak do toho nešahej. Jo? V základu je to pravda, je špatně rozbíjet věci, které fungují, ale velmi často ty firmy, které mají to řešení, mají pocit, že jim to tak nějak funguje a proto do toho nešahají, protože si říkají, může to být horší. Pokud někdo přechází nebo zvažuje tento přechod, tak si myslím, že se to dá dělat i velmi opatrně. Mohou si dodavatele vyzkoušet na poradenství, mohou si dodavatele vyzkoušet na vyřešení nejpalčivější věci, protože správní dodavatelé podle mě dokážou pracovat jak v režimu přebírání, tak i v režimu de facto spolupráce s jinou firmou nebo s jiným subjektem. A tohle bych prakticky doporučil těm, kteří mají nějaký software, nebát se si do toho vývoje přizvat případně někoho dalšího. Stačí vlastně velmi často jenom odborný člověk na danou problematiku. Veme si historii webů, se běžně bral SEO analyzátor, který říkal, nebo SEO specialista, omlouvám se, který říkal, toto by bylo dobré vylepšit a tak dál. A bylo dobré si ho přizvat, byť nebyl z vašeho týmu, protože to klientovi v tu danou dobu, samozřejmě dneska je ta doba trošku jiná, pomohlo. Takže u přebírání a vůbec u běžících produktů bych se nebál tohoto a zároveň bych doporučil u běžících produktů sledovat to, jestli se ta strana, která to vyvonula a má k tomu možnosti, to znamená spolupracujete s ní, snaží ten produkt dále posouvat. To znamená, jestli se snaží ho udržovat a jestli se snaží sama jako přicházet buď s nápadem, anebo s informacema typu, jo, tady bude končit podpora, tady by bylo dobré něco dělat a tak dál, ale neagresivně. Jo, to znamená, toto by bylo vhodné a přinese vám toto. Pokud to neuděláte, dostáváte se do toho rizika. To znamená, má zájem o vás jako o partnera. Pokud ano, neměňte. Jo, pokud ne, doporučuji rozšířit ten tým na začátku. Určitě ne zběsilý přechody typu ježiš, tady se mu něco nepovedlo, okamžitě do někam jinam a podobně. To je strašně rizikový. A když se bavíme u nového softwarového produktu, tak aspoň je to můj názor, samozřejmě občas se pohádám se svýma vývojářema, který mají i jiný názor, je to dobře, protože výměna názoru je pozitivní pro tuhle problematiku, ale myslím si, že je velmi dobré jít cestou nějakého MVPčka, nějakého minimálního produktu na začátek, u nového dodavatele obzvlášť, abyste si vlastně zjistili, jakou formou k tomu přistupuje, jak to reálně funguje, jestli to plní ty vaše představy a jestli ty uživatelé, ať už jsou to vaši zaměstnanci, a nebo jsou to vaši zákazníci, tak jsou vlastně s tou byť minimalistickou formou, která nemá všechno, co chcete, ale jestli jsou s tím vlastně spokojení a jakou na to dávají odezvu a jak na to reaguje a interaguje ta druhá firma. Neříkám, že podle nějakého malinkatého MVPčka nebo vystřeleného produktu, který se dá startupy, že jo, vystřelit pomocí AI, právě jak jste sám řekl, a můžeme s ním být strašně spokojení a pak v provozu to může být velký problém, jo, jako může se stát. Takže jako nedělat si podle toho finální závěry, ale je to pro vás jako pro firmu bezpečnější. To znamená, já bych šel cestou menšího rozsahu, jasnějšího dotažení, interakci s těma uživatelema, uživatelský testování, jestli to vlastně dopadlo dobře nebo ne. S tím souvisí i analytiky na těch nástrojích. Pohlídat si, že automaticky vývojová firma sleduje tu svoji vyvinutou aplikaci. Velmi často na tom nemáte nástroje typu Sentry a tak dál, který vám jako vývojářům řeknou, že je tam problém ve chvíli, kdy nastane, ne když vám ho reportuje klient. Jo? A všechny tyhle ty procesy prostě vybírat si firmu a realizovat opatrně a koukat se na tyhle drobné niance, jak se ta firma k tomu staví, jak se chová, to vám o tom řekne hodně a dostanete se do bezpečné fáze vývoje.
Jiří Hunka, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Já moc děkuju, Petře.